Yamba James Kuruma, 172, rebuilding the temple. Kamabul kwanyara ni wanitung, nga minaperik temple le lope batuwe. Jeremiah wewe juda ngobia unche, yeti kalibe alo, kanente kwanyara ni wang. Yel nento kitanko unchanduwe, be pashewe unwe, ke ngolabwe gwi wope an wum anyawe Jerusalem ni akoperik temple lewe. Mola gwe wipe umela nyao ki nga inkwa ni akori kila batu kwa elandewe. Awa be bulo wongfi ndonwe nyeki mga kampati len. Mwele pepoko haka tempu le mpante kanga mape sokba Jerusalem de. Mpa kasimilwe. Awa pin ye bulo wongfi gwewe ni pe pin yeki nkeleng. Mape pin ingi Libanon nga bempa bempa tempu le kune loele lo midil le. Minawe pe wongviso mwele pe woku saka kanayati na batu kwe. Abatu kwe paka paka kwa lita anya fulita epo. Agbe, ngayko ni han juda. Ngako ngang kampant kanya itina abatu kwe. Nganya ngabon kwe nga wongfi ni aminape wongye kintila ntila ngwele bon te kak kanya itin pante gupe. Yanya amwe, ngawuku wukiti saka kanya itina abatu kwe kako tempu lewe. Anya ngatonka inwe, ngayle, ngaperiku tempu landewe. Anya ngalwe, linlela sokbanga. Ngakele, beranji uki ngakumpe hun. Akupe mna munini, pokenge. Nga cholobe nga soko baja rike wekebe. La booni nga boonbi. La ungan le, la ungu hangema ngema. Beti lansana. We unche be pokupase. Nga we ungumo, wumloki. Nga soto siele ke tempu sana epe kwa obe mpau. Nga unche le, hola buwekbi. Cholo ni nga rikewe niko maa niko makochi. Kengane nga rike kune. Niko magube kochi burumbe. Beraji se nga rike nga ile nga biyani natila nga kangabu ni pe bonali meke ni rikewe ni nga singoli ni lakochi ye. Nga kanga chance kanile nga rike nga tinga kilite pen. Yela viye ramu ram kwa ile nga bempa nga tinga kilite. Nyeku nyekme yekbe mambele kilite le ta ile takung takakung ka fosa takung ka bempa yekbe ta ile takusokuba sokuba nde takung lo. Bempa ya kwa kuunlo kiteku nganti ben ben. Nga siyele, nyeki nwalo maale, ya mori kikile hon sana ya maa belwe. Yepe wabwele pe minape riki tempu lo sana, anya ewe ki lachin ja kele ngube kurung mengu ki nga rikungo. Prophet opo hega ye, we wama anya ele, asotoli wominga batu kwe, nga lun bule, nyekitinwe. Awa nyekitinwe, tachin mukala nga ele, nipa riki kila batu kwe bong cheki. La unchele ke ngola bwe gwi nga kilti kalen kune yang kilmiya yang abatu kwe. Ngwele ngon kil sunguta ngon ben ben kune. La bi halu ni nga kitine bule wu. He gai wanyan upe mle omde. Abatu kwe kong kwe ruba ingi walon tinge. Ha la unchele roke kope rok ngwele yikiye. Kokonche chon. Kwele yiki machimpe wurong. Yikbi ngwele rok lande kwa chin kure. Ngwele mojo fulike ndike mamon. Ngwele, yinno mojo yon kon pos la bila. Mo kulo, ke mo labo ekbi kulimene le mope che. Mo twe twe, ke mo ten tukutuk. Ngwele, mope big feo, mo yati fe fuli, mo be bag ta, ken sinde, bag tilande tabi tilwe. Nlo nbule yon ekitinwe. A yon lo nwi, ke mo labo ekbi, abo nlo nbule nga unkong tempul loki. Higay, woyon woma batuke, Oyon wamde nga kwani nga kwache bo unti bo mdai. Ni chilo ke lo toma abatu kwe kwilele na selye. Abatu kwe unwe wabia ache hine bol nga yin nomo lo rike. Mwele wateken boom wateken de ye nko kamani li lomwa lopa nga kabo mluwe. Anya unte jaloki ha unko nto uti bumbu mdo wa ebo unda tuk. Kanga ha unko nto kumbumbu mdo kwele nibititi bumbu mbe nga chi nga umbempa ina lo chipe yibi. Kanga nga yipe umbe. Bempa bempa nini ya umnape untipe jalu nga umbempa tempule. La vieni, beti lango wepe ungema ngema wepe unche fosa kune pokupasyewe. Wana ki wan yamarile, keno ikbi wo sokubabu ka rekikile ni poli elabe wo rekik tempule. Pena jiwa bet. Nchamdo kini, awanya Jerusalem de, nga umba kinten nobe malape unsokubaja rekik tempule. Aluo, nganbe pe fuli nga unkele pe kwa ni umbe hola bwela ni kbagwati. Nga wong yeke kine nga ele ni pe kunga tempule. Anya ya unga ni rika ki lo ki ka fosa bo hae kbele ni bo hae kwa mboe. Higai wehun ni womlitilampe inga batukwe. We kong hingbol ngaele ngani teelu mabatukwe. Abatukwe we ngayuko ni ke anon ka njiki. We hon lakbo ekbi njiki manwe magbuman mtu ndema bie ni kbele ni kbe mantilande. We ngabie ni mbe ntoku njikbe njikbe maseme maele njiki maele ma njikbe njikbe. Ke inge rubam lai lwa abie ansoto njikbe njikbe ngale njikbe njikbe ngajo nkantinati njie. Anyangbe haunche inwe haunke leke kilo ki wapa kwe kilbatuka tempulo honi li vil haunkonka. Anyabe na bena apu mga unwe. We ilon mbule Solomon temple we honka bie. Honkache yekbe yekbe kalang kalang. Ke nga unwe ke temple lo ki honi ngobe tun ngobo ngobe che kalang. Che ngobe kalang ngobe pulung. Bera nga reko we nga un simbol njem. Hey guy, we un soto li wom titilang we ichi wom litila inga batu kwe. Ngale nga un lon mbule, ne o lon mbule ja temple le ngo Solomon karike. Wele kini hon ngoja bulle. Ang masi mbol njem. Wele tinga tinga tempul loki ngobia che bom chan lama lon bule. Wele abia pak kwalti anya. Wele majijilande ngobia che lo han lakon dondo. Anya abia woku ndondo. Icheck nga unke na loki nga unlo batu nga woku lo toko. Nabia wukan dondo. Wele abila kone habentin kuja ruko. Ninga koko ben lon not bule gwi kochilo. Yani hankinde yabwe yalo buchichi anochichi vilinde anya apemina big ball na big ball karuko we ayum chimpanduwe hanga ayum kontempule.